Denne podcasten sponset av Rema 1000 og Bleiekuttet, som innebærer at du med e-appen får 50% priskutt på alle bleietyper fra kjente merker som Libro, Level og Pampers, for å nevne noe. Alt du trenger å gjøre å nummer 1 laste ned appen, og nummer 2 aktivisere kuttet inne I appen ved å bruke koden, du gjettet det, bleier. Takket være det samarbeidet her, så har jeg muligheten til å tilby denne podcasten gratis til alle supermammer som trenger det, så jeg evig takknemlig, og at dette tilbudet en no-brainer, det jo en soleklar bonus. Tusen hjertelig takk til Rema 1000. Velkommen til trening etter fødsel. Dette en podcast om alt som har med overgangen til mammalivet å gjøre, med utgangspunkt I trening, helse og livsstil. Podcasten ble født I forbindelse med boka med samme navn, Trening etter fødsel, skrevet av meg, samt online-kursen jeg har laget om nettopp trening før og etter fødsel. Målet med både podcast, bok og kurs å hjelpe deg til å stå egentlig så sterkt som mulig I mammarollen, samt minne deg på viktigheten av å ta vare på deg selv for å ha det bra, både fysisk og mentalt. Her I podcasten får du altså historiene fra både meg og andre, og I kursene mine får du den konkrete oppskriften, så sjekk gjerne ut piaseberg.no om du vil ha treninga levert på et sølvfat I tida før du får barn, men også etter fødsel. Selv så jeg mamma til en, snart to. Jeg har termin juli 2024, og spent på overgangen fra en til to. Jeg håper denne episoden gjør meg og oss klokere på mammarollen og alt den bringer med seg. Det ikke litt det samme om du har 0, 1 eller 10 kids? Verktøy, tips og råd, det trenger vi alle. Så la oss komme I gang med episoden. Velkommen og god lytt. Hei og velkommen dere til en ny episode av Trening etter fødsel. I dag jeg jo så heldig å ha med meg Anita Wiig. Velkommen Anita.
Tusen takk. Kjekt å være her.
Jeg så glad for at du kunne stille opp. Vi skal snakke litt om kosthold og myter om mat før og etter fødsel. Dette jo noe du kan litt om I og med at du blant annet har en bachelor I ernæring, og du har nylig utgitt boka Mamma og magen, din komplette guide til et enklere svangerskap med færre plager og mer overskudd. Det jo en veldig deilig titel. Hva det som inspirerte deg til å skrive den boka?
Det var... Altså, når jeg selv var gravid med nummer to, så holdt jeg på med bachelor I ernæring, og hadde da om ernæring I svangerskapet mens jeg selv gikk gravid. Så det var jo helt perfekt. Men da leste jeg masse om hva mat som bra for kroppen. Det ganske mye forskning på hva vi bør spise. Og så vet vi I... via undersøkelser I Norge, at det gravide ikke spiser bra nok, men at de veldig gjerne vil gjøre det. Og så det ingen som formidler denne kunnskapen til dem på en god måte, at hvordan de kan spise bra med de utfordringene du ofte har når du gravid, at du kvalm og har versjoner og cravings. Og... Så jeg tenkte bare at noen må skrive denne boka. Så ble det meg da.
Det nydelig å høre. Jeg står jo her gravid nå I 25. Uke, og kan jo absolutt kjenne meg inn I det. Tøy å påstå at det ikke skorter på kunnskapen nødvendigvis, men det en del andre ting som spiller inn når man gravid, men også etter fødsel, og det jo det vi skal snakke om I dag. Vi skal angripe kosthold både når man gravid, hvordan skal man løse det på best mulig måte, og så da også når kiden ute, hvordan man kan spise best mulig for seg selv og babyen også da. Men før vi liksom dykker inn I det, har du lyst til å fortelle litt kort om deg selv, sånn at lytterne blir litt kjent med deg før vi skal ta del I din kompetanse?
Det kan jeg. Jeg heter da Anita Wiig, 37 år gammel. Jeg har to barn, de nå 6 og 8. Så jeg bachelor I ernæring, og så holder jeg på med å sette hypopressiv trening også. Jeg jobber for meg selv, selvstendig næringsdrivende, jeg har gjort det I 3 år. Bor I Stavanger.
Så du lever mamma-livet, prøver å få kabalen til å gå opp med liksom selvstendig næringsdrivende, to barn, familieliv, kjøregård.
Yes, det går rett, men det kjekt da.
Ikke sant? Som på generelt grundlag, hva din filosofi når det kommer til kosthold og trening? Altså, hvordan lever du ditt beste trening og matliv?
For meg, så altså, bra nok, på en måte lever jeg litt etter. Altså, du kan ikke strebe til perfekt, for det går ikke. I hvert fall ikke I den fasen I livet jeg I nå. Så prøve å holde sånn at 80% av kostholdet næringsrikt og bra, og så det resterende 20% kan være som sjokolade og enkle løsninger. Og sammen med trening, altså hvert minutt teller. Hvis jeg skal sette og legge en liste til halvannen time 5 ganger I uka, så kommer jeg aldri til å klare det, så kommer jeg til å føle meg mislykket. Men hvis jeg tenker, ok, 5 minutt, veldig mye bedre enn ingenting, så det sånn at når jeg først I gang, så holder du gjerne på mer enn de 5 minutterne. Men ja, sette en liste veldig lågt.
Ikke sant? Du sånn som trener med kidsa dine, matta midt I stua, de flyr rundt, eller liker du best å trekke deg unna, på en måte dykke litt inn I din egen boble?
Liker best å trene for meg selv. Nå har jeg ungene andre hver uke, så de ukene jeg ungene, så blir det jo litt trening med de, og de ukene jeg ikke har jentene, så blir det jo sånn luksustreningssenter litt I middag for meg selv.
Ikke sant? Ja, så du lever litt sånn annen hver uke, Livia. Det... Ja, ikke sant? Det virker jo veldig hardt og tøft, selvfølgelig. Altså en skilsmisse eller et brudd på en eller annen måte jo aldri noe optimalt. Men jeg tror vel det noen der ute innimellom som kan tenke at, ja, hadde det vært ordentlig med en uke av, va?
Ja, det jo, altså, hadde vi jo valgt å heller vært noen av mine hele veien hvis jeg kunne. Ja. Men nå det jo ikke sånn. Og det veldig fint å være ekstremt på de ukene jeg har jentene, da jeg 100% mamma, de full fokus, og det kjempedeilig. Og så det ganske digg å ha en hel uke, der jeg kan gjøre akkurat hva jeg vil. Kan sove så lenge jeg vil, jeg kan trene når jeg vil, jeg kan lage voksenmiddager, jeg kan, ja, det en litt luksus her. Og så vet jeg at de har det kjempefint hos pappaen sin, så det jo en god trygghet.
Ja, det jo pros and cons med alt holdt jeg på å si. Og før vi dykker inn nå I selve episoden, så må jeg også spørre deg. Jeg har jo en gutt på 4,5 fra før, og så skal jeg få nummer 2 nå om noen måneder, og veldig spent på overgangen fra 1 til 2. What can you tell me about that?
jeg synes at overgangen fra 0 til 1 var større enn overgangen fra 1 til 2. Og når du allerede har en liten, det går liksom litt I ett. Du vant med å ta hensyn til ungen, ikke deg selv. Så du selvfølgelig litt travlere. Mine jo 2 år mellom. Så hun eldste var jo fortsatt veldig liten når Mini kom. Så jeg tror jo med litt større aldersforskjell, så kommer det til å kjøpe.
Ja, det var akkurat det jeg ville høre. Og jeg tror virkelig på det, for overgangen fra 0 til 1, det sånn... virkelig life-changing, mens nå vi litt inne I tralten, vi litt forberedt på hva det innebærer, så jeg klamrer meg til det at det blir bare Ona Mas, liksom, som med på lasset.
Ja, det tror jeg.
Men det bra. La oss dykke inn I dagens tematikk, Anita, kosthold og myter om mat før og etter fødsel. Ok, La oss begynne med begynnelsen. Du har jo allerede vært litt inne på det. Vi som gravide, vi ønsker jo selvfølgelig å spise bra. Men det en tid I livet hvor jeg kjenner at det potensielt kan gå skjeis, det jo ironisk nok når jeg gravid. Hvorfor det sånn?
altså det med, ja, hvorfor det sånn? Vi jo, altså kvalme for eksempel, nå vet jeg ikke hvor kvalm du har vært, men det jo sånn teori, kvalme kan jo komme av forskjellige ting, hormoner for eksempel, men det kan også være evolusjonsmåte å beskytte fosteret på. At da I uke 7-8, og da du som regel mest kvalm, da fosteret mest sårbart, og ved å spise liksom, karbohydrater for eksempel, så det generelt veldig trygg mat med veldig lite som skadelig for babyen. Og så det jo for å sikre nok næring til babyen, og crave liksom fettrig, karbohydratrig mat, det bidrar jo med masse energi, masse næring, og nå jo ikke med I sånne ting nå, problemer med å få just nok mat, men genene akkurat jo veldig gamle. Og da det nok for å sikre nok næring, nok energi til babyen.
Ikke sant? Så det er på en måte evolusjonen in work her. Det ikke bare oss som individer sin feil at vi late og blir tjukke over natta når vi gravide. Det på en måte andre krefter I spill her.
Mm. Og du skal jo legge på deg, for du skal ha nok å ta av til å være med.
Men hva tenker du et bra kosthold da, som gravid? Hvordan ser en perfekt «jeg gravid» kostholdsdag ut?
Så jeg tenker nok fruktbær og grønnsaker. Kanskje noe av det viktigste. Nøtter jo kjempenæringsrikt. Belgevekster og fiber. Og så ha litt altså, god kvalitetsprotein. Om det jeg jo, som jeg skriver I boka også, animalsk, egentlig veldig viktig når du gravid. Og så det jo noen som vegetarianer eller veganere, og da går det an å spise bra nok uten kjøtt. Men hvis du spiser kjøtt, så trenger du ikke stoppe med det når du gravid, I hvert fall. Hvit fisk. Mange har jo for lite jod hjemme sitt her I Norge. Så hvis du ikke spiser nok hvit fisk, og har nok mer I produkter I kostholdet, så må du ta tilskudd. Men ha fokus på masse planter, masse folga, og begrense ultraprosessert mat.
Ja, det skal vi komme nærmere tilbake til. Men først har jeg bare lyst til å hoppe litt på det du sa om kjøtt. Jeg vil ikke si at jeg noen kjøttforkjemper, for det kan man på en måte ikke være I 2024 når miljøet og planeten har det som den har det. Men jeg fortsatt ikke der at jeg anbefaler folk å ikke spise det. Jeg spiser mye av det selv. Men man bør absolutt forsøke å velge gode kilder. Men jeg ser også at det en stadig økende trend, dette med å kutte ut kjøtt, fordi man tenker at det det sunneste og det beste. Hvorfor vil du si at man egentlig burde fortsette å spise kjøtt som gravid?
For det at det en del næringsstoffer som gravide lett kan få for lite av, som du finner mye av I kjøtt. Glysin for eksempel, kolin, zink, jern. For det jo sånn at når du gravid, så øker næringsstoffbehovet på de her 40-50%. Og så skal du egentlig ikke spise så veldig mye mer mat, men maten du spiser må være super næringstett. Og I kjøtt så de her viktige næringsstoffene, samtidig som opptaket av de næringsstoffene fra kjøtt veldig bra. Versus planter. Det opptak ofte litt dårligere.
Ja, ikke sant? For sammensetningen av proteiner, altså aminosyrer, vel noe mer optimal ofte i kjøtt enn I planter, og så det jo generelt proteinrikt, altså det jo pakka med proteiner sammenlignet med for eksempel planter som du må spise en hel del mer av da.
Og veldig næringsrikt, så det jo ikke bare proteiner, men det jo veldig mye mikronæringsstoffer også I kjøtt.
Ja, og det interessant det du sier med liksom, at du skal spise næringsrik mat, fordi etter hvert som man blir gravid, så kjenner man jo at man har ikke plass til like mye mat. Det har jeg hatt litt utfordring med, fordi jeg så glad I å spise liksom, mye volum, masse bladgrønnsaker, og bare fylle opp den magesekken. Og det begynner å bli vanskelig, og jeg kjenner da at for å på en måte tilfredsstille behovet for næring, så trenger jeg å spise mer næringstett mat, som for eksempel nøtter da. Og hvis jeg ikke gjør det, så har jeg mye lavere terskel for å ty til for eksempel sjokoladen, godteriet, bakverket. Og det vel sikkert også fordi det liksom den raske næringen som kroppen craver da på den ene eller andre måten, og så handler det kanskje om å velge den rette næringstette maten, jeg vet ikke.
Ja, kroppen vil jo på en måte få deg til å spise frem til han har fått det som han trenger. Og det jo det som med ultraprosessert mat, det jo veldig næringsfattig. Så hvis du spiser veldig mye av det, så vil du jo fylle opp magen, men du vil jo kanskje ikke bli tilfredsstilt på samme måte, for det kroppen får ikke næringsstoffen som man faktisk trenger.
Og da vi over på neste punkt, ultraprosessert mat. På generell basis først da, hva dine tanker rundt det? Jeg har jo lest boka di, så jeg har en anelse, men for de som ikke har kommet så langt enda.
Ja, vi I Norge spiser 50-60% ultraprosessert mat, og vi bør ned på 20% egentlig. Så det å ikke spise noen ting, det blir kjempevanskelig. Det klarer ikke jeg heller. Men jeg prøver å begrense mengden. Altså, jeg veldig opptatt av at vi skal ikke ha veldig strenge regler I kosthold, og om du spiser 60% nå, så skal du kanskje ikke ned på 20 I morgen. Kanskje du skal prøve å gå ned på 50% eller 40 eller kanskje 30 etter hvert. Men jeg synes det viktig å være bevisst på hva maten du spiser faktisk inneholder, og prøve å bytte ut det du spiser, produkter du spiser ofte som ultraprosessert med bedre alternativer. Og ta steg for steg litt og litt.
Men hva problemet med ultraprosesserte produkter? Altså, vi skal ikke dykke inn i liksom enkeltingredienser og hva de gjør i kroppen og hurra meg rundt, men sånn overstående, hvorfor det et problem å spise polarbrød, tortillalefser, ferdigmiddager, som gjør hverdagen mye enklere? Hvor ligger liksom det overstående problemet hvis det blir for mye av det?
De ser jo at hvis du spiser mer enn 20%, så gir det økt risiko for ganske mange sykdommer. Det bidrar til overvekt for mange. Hvis det jo det at ultraprosessert mat designet for å gi mest mulig profitt og være billigst mulig å lage. Så de har jo ikke fokus på god råvare og det som kroppen egentlig trenger. Så det lite råvare, og så det mye tilsetningsstoffer, mye stivelse, mye ting som egentlig ikke mat, som bare putter inn, designet for at du skal overspise, for at det skal være så godt, og at du skal ha plass til mye mer av den maten enn hva du ville hvis det hadde vært råvare som var oppi. Så det designet for at du skal elske det, kjøpe masse av det, spise mye og gi mest mulig profit.
Det er jo ikke optimalt. Jeg husker jeg leste et sånt forskningsprosjekt, det var vel frokostblandinger, klassisk eksempel, der de serverte to ulike typer, og suksesskriterien da, som de målte på, som skulle bli med å bestemme for hvilken variant de ville kjøre til butikkene, det var hvor raskt dette produktet ble spist opp av liksom prøvekaninene, altså menneskene. Så for jo raskere man spiser, jo mer spiser man, hyppere kjøp. Det er jo en skitten bransje på mange måter greiene der.
Ja, det er det.
Men hvis vi skal prøve å liksom tie it all together litt da, når man gravid, kan vi forsøke å beskrive en god matdag for en gravid, uavhengig av mengde, men med tanke på hva måltidene kan inneholde, som altså du må ikke stå og liksom elte brød fra klokka 4 om natta, noe som overkommelig da, men som fortsatt sunt og næringsrikt og bra fra morgen til kveld?
Noe protein til hvert måltid, og da kan det være for eksempel en halv håndflade til liksom frokost, lunsj, kvelds, og en håndflade til middag. Og det kan jo være egg eller skinka eller hva som helst.
Ikke sant? Så frokost kan være en skål med for eksempel cottage cheese eller gresk yoghurt med noe bær og nøtter oppi?
Eller stekt egg og skjeva, for eksempel. Men sånn, ha noe protein, ha noe karbohydrater, litt fruktbær eller grønnsaker, og litt sunt fett. Så for eksempel den der skålen med cottage cheese, og litt sånn bær og litt havregryn eller et eller annet oppi.
Pimpe det opp litt. Så til lunsj da, kan jeg da lage meg en stor bolle med forskjellige friske, kanskje rå grønnsaker, altså at jeg har vasket de og sånn, men at det er en... Jeg er ikke så glad i salatbolle, den blir mer en grønnsaksbolle med liksom litt rebbetter, spinat, alt mulig sånne ting, samt en god kilde til protein. Er jeg i mål da?
Ja, det høres veldig bra ut. Smoothie er jo en veldig enkel måte å få seg mer grønt på, og der kan du jo putte i hva som helst nesten. Som gravid så kan du også i Norge, så kan du også spise rått egg, så det er jo også en å ha i smoothie.
Ja, for det har jeg faktisk lurt litt på når jeg helt oppe i stengt, sånn, det innenfor? Ja, men så det innenfor, altså.
I Norge er det helt trygt å spise rått egg som gravid. Ikke gjør det i utlandet, for der er det ofte salmonella, men det har vi ikke i Norge, heldigvis. Å ha sånn olivenolje, for eksempel, det har jeg alltid oppe i smoothien. En god dash med det, så får du sunt fett, bedre opptak av fettløselige vitaminer, bedre mettighetsfølelse. Og der kan du jo ha cottage cheese eller natural yoghurt. Så smoothie, en smoothie til dagen, der kan du putte ganske mye næring oppi. Og det er jo sånn som er lett fordøyelig og fort gjennom magesekken, sånn at du ikke blir like stappet som om du spiser alt rått uten å være.
Det et godt tips. Det bare så mindfuck for meg, fordi jeg så vant til at du skal ikke drikke det du kan spise. Altså, jeg misforstår meg rett, jeg glad i en smoothie, altså, men jeg vil heller spise enn å drikke det. Men nå må jeg jo tenke litt annerledes, så kanskje jeg skal implementere smoothien igjen også,
ja. Ja, og det er jo selvfølgelig, for jeg er jo enig med deg, at det er bedre å spise det, men hvis det ikke er et alternativ, så er det jo bedre med den smoothien, sånn, så du må jo få høyt nok inntak. Klarer du å få høyt nok inntak uten å bruke smoothies og kjøre på. Men hvis det blir vanskelig, det gjør det for de aller fleste av dere, for det at livet travelt, og av og til så blir det den der enkle skjeven med smør og ost. Men hvis du da liksom kan slenge sammen en smoothie eller lage en stor som heter to dager, og så drikke det i tillegg, så bidrar det med masse viktig næring.
Ja, hva dine tanker om altså proteintilskudd? Proteinpulver jo noe noen kan ty til i for eksempel en smoothie for å øke proteininnholdet da. Du kan jo også bruke egg, cottage cheese, disse kildene her, men proteinpulver enkelt, og det setter jo også en god smak på både en smoothie og andre ting. Hva dine tanker rundt det som gravid?
Nei, jeg tror som gravid eller ikke gravid, så det egentlig det samme. Mange av de inneholder jo mye søtstoff og mye, kanskje ikke så bra, altså veldig lang ingredienslista. Men det finnes jo også proteinpulver som ganske rene og fine, som du fint kan bruke både som gravid og utenom. For de som ønsker det.
Ja, så det kan være innenfor. Har du noen sånn favorittbrand som du personlig føler at dette et bra produkt?
Nei, jeg bruker veldig lite her for proteinpulver.
Ja,
ikke sant. Det er ikke.
Nei, men man skal gjøre researchen sin, for det mye rart der ute, og det jo gjerne litt sånn i takt med at prisen synker, så blir jo også produktet dårligere og dårligere. Men det ser jo likt ut, ikke sant? En frukt kan du liksom se at det råtten og sliten, mens proteinpulver ser like greit ut uavhengig av kvaliteten, og det jo det som litt av faren. Men det ligger ofte mye verdifull informasjon i, som du sier, ingredienslista.
Ja, les den. Det som står først det som man inneholder mest av.
Ja, ikke sant?
Så les og se, hvis du ikke kjenner igjen mye av det som står, og det veldig lang ingrediensliste, så det ofte litt dårlig tegn.
Ja, ja. Når det kommer til middagen da, for gravide, altså det jo ikke noen sånne store skillnader som gravid og ikke gravid, men jeg bare vil liksom vekke litt inspirasjon i oss til hvordan vi kan spise denne næringsrike, kline, eller kline et dårlig ord, men sånn næringsrike, enkle maten, relativt fort gjort. Hva har du noen forslag der?
Ja, jeg lager veldig enkle middager selv, for jeg opptatt av å lage alt fra bånden av, og så jeg jo alene med de to med det. Så det må jo være noe som litt sånn enkelt. Så et eller annet protein, om det fisk eller kjøtt eller kylling, lage gode karbohydrater, potet jo kjempebra, egentlig. Og så ha masse, for eksempel steg av gulrøtter i panna jo kjempegodt, eller knaske gulrot før, så får du i masse. Salat er jo godt. Man prøver å tenke alt i farger. Nok grønnsaker til maten. Nok farger.
Og som kveldsmat, har du noen personlige favoritter da? Du vet, når du har lagt ungene, og så skal du bare ha noe sånn søtt. Alle kjenner til det lille søtsuget som kommer på kvelden. Har du noen sånn favorittalternativer da?
Ikke to.
Ja, spennende.
Altså, jeg elsker nå nærmer meg jo høysesong for min favoritt, og det frukt og bær, kuttet opp i en skål, og så tar jeg 3 ruter med 70% kokosjokolade, smelter det med litt melk i mikroen, så heller jeg det over, så blir det en helt fantastisk god sjokoladesaus, og så gjerne litt mandelsmør på toppen for litt sånn ekstra næring og ekstra fett, og det er altså så godt, og det føles ut som det så vanvittig mye sjokolade, og så er det jo egentlig ikke det, men det er en stor favoritt som jeg gjerne topper med et ekstra nøtter. Det gir masse næring, stiller det der søtsuget, det blir jo en del volym av det, så det gir ganske god metthetsfølelse. Så det er den ene, den andre er cottage cheese. Det synes jeg er veldig godt, med kiwi på, litt honning for eksempel, og litt nøtter, mandelsblad. Det er en liksom god snack til kvelden, som jeg ofte koser meg med når jentene er i seng.
Altså, cottage cheesen jo på plass her alltid, men den der med bær med den sjokoladen over, den skal jeg definitivt teste ut.
Så godt.
Og da det mange som tenker, ja, men kan jeg bare bruke melksjokolade i stedet, men det vel noen vesentlige forskjeller på en frei og melksjokolade og en altså, mørk koksjokolade?
Ja, for den inneholder jo veldig mye sukker, den vanlige melksjokoladen. Så jo mørkere, jo bedre, og jeg føler jo når du har en dash med melk, som gjør det at sjokoladesmaken blir en del mildere, så du kan sikkert ha 85% kakao. Og så er det jo søtt, bær er jo søtt. Så det blir balansert og godt.
Helt tips. Nei, men det skal jeg teste. Da har vi snakket litt om hva man skal og burde spise, og virkelig frotse i som gravid. Jeg jo veldig fan av å snakke mest om alt det vi kan og burde spise, og da blir liksom det som vi skal unngå litt mindre viktig, for det hvis du har et godt og næringsrikt kosthold, så det ikke plass til så mye mer, sånn egentlig. Men så det også noen ting vi bør unngå som gravide, og, eller bør vi egentlig det? Det litt sånn av og på. Først jeg lurer på, det kaffe og generelt koffein som gravid. Mange av oss drikker jo mye kaffe, stadig flere litt sånn småavhengige av en energidrikk eller to. Hvordan skal vi forholde oss til det når vi gravide?
Ja, det er jo begrenset hvor mye kaffe eller hvor mye koffein du skal få i deg når du gravid. Nå husker jeg ikke helt i hovedet. Jeg har en sånn oppsett i boka med hvor mye koffein forskjellige ting inneholder, og hvor mye du skal ha i løpet av et døgn. Men det er vel 1-2 kopper kaffe-ish per døgn som er anbefalt. Så du kan ha litt, men ikke for mye. Jeg hadde vært litt forsiktig med den energidrinken. Eller drikken, når du gravid. Men te inneholder jo, te og cola inneholder jo også koffein. Så du må summere opp det du normalt sett drikker.
Åh, ja, det en overgang, det der å nedjustere inntaket. Kan jeg tenke meg spesielt hvis du avhengig av en energidrikk eller to for trening og sånt, for da du vant til å få den ekstra boosten, og så blir du da gravid, du blir litt tyngre, og du får heller ikke den boosten før økta di, men du skal fortsatt trene. Den der sleit jeg litt med en stund, husker jeg.
Ja, det kan jeg tenke. Men du fikk ikke den aversjonen mot kaffe i starten?
Jo, jeg hadde det i starten, absolutt, men det var da Red Bullen fristet desto mer.
Skjønner, ja.
Jeg føler ikke at du drikker så mye Red Bull.
Nei, vet du hva? Jeg liker ikke smaken av kunstig søtning.
Nei.
Jeg klarer det ikke, så det har på en måte reddet meg litt. Ikke sant? Jeg synes ikke det smaker godt, så jeg klarer heller ikke å bli avhengig av det.
Wish I could say the same. Men altså, litt jo helt innenfor da. Det begrenset hvor mye. Faktisk lettbrus var sånn som ikke fristet lenger. Da var det mye mer naturlig for meg med kombucha. Og det jo innenfor vel...
Ja, det jo, de lærde strides jo litt der, for det upasteurisert, så det kan potensielt være skadelige stoffer i, men de aller fleste trygge, og det jo egentlig bare et sånn førevar-prinsipp, at vi ikke vet helt sikkert.
Ok, ja, fordi det jo en del sånne førevar-prinsipper, og da kan vi også nevne, ok, det kombucha, en av de tingene, og så det også salami, som jeg føler en gjenganger i det norske kostholdet. Det salami, spekeskinke, det skal vi vel også unngå?
Så lenge det ikke varmebehandler. Så jeg spiste veldig mye pizza med spekeskinke på. Jeg trengte den der salte. Men jeg tror Grillstad hadde i hvert fall en salami som var kokt en periode, som jeg tror, jeg vet ikke om de har den enda. Jeg prøvde å google og finne ut av det, men jeg ble ikke helt klok på det. Men det har vært i hvert fall, men ellers kan du jo varmebehandle det og spise.
Ikke sant, og det samme gjelder oster. Altså, hvilke oster det man skal unngå igjen? Det
De som er myke, som brie og blommegost og den type, mens de som er faste, sånn som Norvegia eller Jarlsberg, de er trygge.
Men feta ost innenfor?
Ja, det tror jeg det.
Ja, jeg mener, for det sånn, det sånn der, du får lyst på alt det du ikke kan spise, som du sier, spekeskinke, det sånn det føler jeg bare skal frotse i det jeg ligger på sykehuset og har ungen ute. Men det jo litt fordi at man vil ha det man ikke kan få sikkert da.
Ja, og så jo litt det der salte, for det skjønte jeg jo at jeg savnet. Den salte pålegget, og når jeg var liksom kvalm og øggen, så var det liksom salt så fristet.
Ja. Hva med tunfisk-sushi? Det har jeg også hørt at man skal unngå.
Ja, tunfisk på boks er trygt, men tunfisk-sushi skal du unngå. Så sushi kan du stort sett spise, men de største fiskene inneholder veldig mye miljøgifter, og derfor så skal du ikke spise de, så val og tunfisk. Men det er bare til å si fra når du bestiller at jeg gravid, kan du la være å gi meg det jeg ikke kan ha, så skal de ha kontroll på hva du kan og ikke kan spise.
Ok, så putting the power into the sushi-chef, rett og slett stole på at han har leset opp.
Ja.
Ok, det andre ting som du har lyst til å nevne i forbindelse med graviditet og kosthold? Noen myter som ikke finnes lenger, som mange fortsatt tror på, eller som du har bitt deg merke i at dette må opphøre, eller dette må vi være mer opptatt av?
Ja, altså blåskjell. Har jeg fått en del spørsmål om folk som tror de ikke kan spise blåskjell? Det kan de stort sett. Hvis du plukker de selv, så må du finne ut at det trygt da du plukker de. Men ellers skal det være trygt. Urtete, det visste jeg, det var nytt for meg når jeg skrev boka, at det skal du være forsiktig med når du gravid. Ellers så føler jeg at det litt underkommunisert. Det må vaske all frukt, bær og grønnsaker før du spiser det. At til og med avokadoen, som du på en måte ikke spiser skrell av, skal vaskes, for det kan inneholde en del skadelige bakterier på utsiden av det skrellet. Og frosne bær du kjøper i butikk må også varmebehandles før bruk. Så oi. Der har de funnet norovirus, det som gir omgangssjuker og hepatitt og diverse ulemskheder i de bærene. Og det blir funnet jevnlig, så det er ikke sånn som bare var en gang. Det er et vedvarende problem, for det at hygienen der de blir plukket, de bærene ofte dårlige.
Ja, men det litt, for der kan jeg jo, og akkurat det med å vaske frukt og grønnsaker som gravid, der blir jeg bedre når jeg nettopp gravid, og jeg så et tips på Instagram om å fylle en bolle med vann og litt, var det eddik, eplesidereddik?
Ja, det tror jeg.
Og så la det ligge litt oppi der, og så ta det opp i en eller annen beholder. Men det med at man måtte gjøre det med frosne bær, det hadde jeg kanskje glemt bort litt, ja. Ok, da skriver jeg opp det på to-do-lista.
Så noen plasser får du kjøpt norske bær, og de er trygge. Norske frosne bær er trygt. Men de utenlandske bør du koke. Det jeg har gjort, det bare ta alt i gryta, koke det ett minutt, eller i mikroen ett minutt, og så bare fryser jeg det i isbit-terninger.
Ja, for du kan varme det, koke det, og så fryse det igjen.
Og da kan du bruke det i smoothie etterpå, for da er det blitt varmebehandlet, så da er det fått drept de skadelige bakteriene og virusene. Okay. Og så kan du fortsatt lage smoothie. Eller kjøpe inn bær på butikken, skylle det, og så hiver det i fryser.
Ja, ikke sant? Ja, det er jo ganske enkelt ofte med disse frossenposene, men nå ble det litt mer hassle, men det er verdt det. Det er verdt det. Og så bare for å runde av dette her med kosthold, når man gravid, hva tenker du om liksom vekt? Bør man følge med på vekta som gravid? Det jo veldig mange som har et ambivalent forhold til nettopp det. Og det mye følelser knyttet til det å skulle gå opp i vekt, som jo noe av det mest naturlige som skjer når man gravid, men det kan også være litt vanskelig. Og jeg merker selv at i takt med at man kanskje har tatt litt dårlig matvalg her og der, man spiser mer, man spiser annerledes, så er det, altså det er helt naturlig å gå opp i vekt, men jeg blir også litt sånn, jeg føler på en måte at jeg får et litt anstrengt forhold til kostholdet mitt og kroppen min, fordi jeg føler at det dels min skyld, fordi jeg ikke alltid spiser sånn som jeg burde, hvis du skjønner. Så sånn sett er det enklere å bare unngå å tenke så mye på vekt, og ikke følge med på det. Men det kan jo være litt skummelt det også. Vet ikke, hva dine tanker?
Altså, du blir jo veid stort sett på de sjekkene som gravid. Da vet du, du kan jo, hvis du har et veldig anstrengt forhold til det, så kan du også veie deg, og så bare si at jeg vil ikke vite hvor det tallet på vekten er. Bare ha det i dine papirer, jeg vil ikke se det. Det er jo egentlig bare for å se at du spiser nok, passe mengde mat, får i deg det du trenger for å bygge baby, og at ikke vektoppgangen blir alt for stor, for det gir jo økt risiko under fødsel. Men vi skal jo legge på, okay? For vi skal jo bygge, sånn, du skal jo bygge et menneske inn i magen din. Og de byggesteinene som den babyen er lagt av, kommer jo ifra maten du spiser. Det er jo egentlig helt sykt at vi spiser mat, og så bare bygger mer menneske inn.
Ja,
altså, det er jo helt,
jeg klarer ikke å fatte det.
Så bare kommer det ut helt perfekt. Det, ja. Men selvfølgelig, du trenger jo masse byggeklosser. Og vi er jo lagt for at vi vil spise mye for å sikre inntak av alt vi trenger for å bygge det her mennesken i magen. Så vi skal opp i vekt. Og det er jo ikke bare mennesken i magen du bygger. Du bygger jo din egen kropp, for du bygger jo mye større mage, du bygger morkager og puppe, og altså alt blir jo større. Så du skal jo bygge eget vev i tillegg til alt det til babyen. Så den vektoppgangen er jo veldig, veldig bra. Og så kommer jo de kiloene til å gå vekk igjen.
Ja, her skal det bygges. Jeg føler at det hjelper veldig å bli minnet på alt det man skal bygge, og det gir også veldig motivasjon til å spise næringsrikt, for du vil liksom ikke bygge et hus basert på drit, holdt jeg på å si. Du vil jo bygge et sterkt hus.
Ja, og så er det også, altså epigenetikk synes jeg er kjempespennende. Men blir, altså når jeg selv og selv smelter sammen, så er genene, det der er på en måte av og på-knapper, kan du tenke deg. Og de fleste av de er nullstilte når det smelter sammen og babyen blir lagt. Og måten du lever som gravid påvirker hvorfor noen knapper som du skrudd av og på, og hvor risiko babyen har for sykdom hele resten av livet.
Det er helt sykt.
Ja, så Så det, altså er det en gang i livet du skal ta vare på deg selv, så er det jo akkurat nå, for du påvirker jo babyen din, og har du jenter i magen, så blir jo eggcellene til hennes barn også dannet mens du ligger i din mage. Så jeg ble jo på en måte, halve meg ble lagt når mormor var gravid med mamma, og det er ganske sykt og litt fint.
Herregud, det er et stort ansvar. Jeg blir helt stresset her nå.
men det er jo sant, ta, jeg brenner jo veldig for at vi ikke skal presse sokken liksom, gjennom alt når du er gravid. Det er jo litt debatt i media om det akkurat nå. For ja, du kan liksom kjøre på jobb og gjøre alt det som du selv føler som samfunnet forventer deg. Men hva er det på bekostninger da? Det er på bekostning av egen helse og muligens av babyens helse. Er det verdt det? Det er 9-10 måneder av et superlengt arbeidsliv. Så hvis du klarer å være litt altså egoistisk, du er jo ikke det, men du føler gjerne at du er det når du er gravid, sant? Klarer du ikke jobb samtidig som du skal spise bra og være aktiv og gjøre alt det du skal, så må du kutte en plass, og ofte er det jo jobben du må kutte på da. Men ha fokus på å gi kroppen masse næring, være så aktiv som du klarer, om det 5 minutter eller en halvtime til dagen, bare liksom bittelitt, hvertfall. Og få nok hvile, sånn at du, den her byggingen av det her perfekte lille mennesket i magen går så bra som mulig. Og så kan du jo kjøre på jobb og gjøre alt du vil etterpå. Da kroppen er tvag igjen.
Åh, det er så viktig at du sier det. Vi har liksom så, det er så ingrained i hodet vårt at vi skal gi alt til alle andre, og det som er igjen, det kan vi selv dra nytte av på en måte, enten vi er ikke gravide, gravide, eller ikke minst også i tida etter fødsel. Vi setter oss gjerne til slutt da også, så jeg føler det du sier der, å begynne med det allerede som gravid, og forstå at det er din hovedoppgave nå, og andre ting må vike. Ofte liksom arbeidsgiver, og det er greit da. Det føler jeg virkelig er noe vi kan ta med oss. Og siste spørsmål, hvor mye ekstra er det man bør spise som gravid, og hvordan kan man på best mulig måte regulere det selv?
Det er ikke så veldig mye ekstra du egentlig trenger å spise. Altså det snakker om et lite mellommåltid. Og så er det jo, det kommer litt an på den gravide selv. Mange gravide blir jo mindre aktive på slutten av svangerskapet. Sånn at det du egentlig trenger ekstra, trenger du allikevel ikke, fordi at du kviler mye mer. Men jeg tenker, du kjenner etter på egen kropp. Er du sulten, så spis. Er du forsynt og mett, så er det sikkert greit. Men bare pass på å ha nok av det som kroppen trenger. Nok av de gode råvarene. Og så kan du kose deg med andre ting i tillegg, hvis du kjenner at du trenger det. Men det kan være for eksempel denne ekstra skålen med cottage cheese, eller det kan være ekstra frukt, grønnsak, eller ekstra skjever, eller et ekstra lite måltid.
Åh, nydelig. Nei, men tusen takk. Da har vi liksom rundet kosthold og graviditet. La oss hoppe videre til tida etter fødsel. Når man har født og ungen er ute, så tenker man jo fort liksom, ok, nå er det over, men det er da det egentlig begynner. Da begynner i hvert fall fase 2 og det vi kaller fjerde trimester. Og når man nylig har født, hva er det som er viktig å tenke på da, når det kommer til mat og drikke, tenker du?
Det er jo veldig lett når du akkurat er født, og hvis du da ammer, eller du har en baby som er mye rolig, så er jo alle fokus på baby, og så er det veldig lett å glemme seg selv, og så plutselig er klokka 2, og så er du enda ikke spist, og så er du helt på felgen. Så prøve å lage enkle måter å få i seg næring, selv om det føles overveldende. Så det kan jo være at du for eksempel lager en stor porsjon med kjøleskapsgrød, eller hva som helst som står, så du bare kan ta litt opp i en skål og spise med en hånd, mens du ammer med den andre armen. Få samboer, hvis du har det, til å smøre skjever før de går på jobb, så det ligger klart, så du bare liksom kan hive i deg. Eller ha smoothie stående, suppe som står klar bare til å varme seg mikroen, ha den enkle næringsrike måltiden. Jeg hadde ammekork når jeg selv ammer, som er ganske genialt. En liten kork som sto i sofaen når jeg ammer. Og da hadde jeg vannflasker alltid. Så hadde jeg nøtteblanding, hadde gjerne litt sjokolade, hadde en amme, ammenlegg og gulpeklut og alt fjernkontroll. Alt det du trenger, sånn at du bare kan sette deg i den der sofaen eller stolen eller hvor det og så har du alt lett tilgjengelig. Og der kan du også be, hvis du sånn, wow, om å smøre klar i skjeber og legge opp i der, så har du noe enkelt å spise.
Ja, men hvorfor det så viktig? Jeg føler at i takt med at liksom den faste trenden blir større og større, så det mange som har en tendens å tenke sånn, ja, men det ikke så farlig hvis jeg ikke spiser før klokka tre, for jeg har jo masse lager på kroppen, etter, og spesielt etter et svangerskap, så jeg trenger jo ikke å spise, og det jeg kjenner av sult, det kommer til å gå over. Nå setter jeg det litt på spissen her, da, men hva dine tanker rundt det?
Vi skal jo ikke gå for fort ned i vekt etter fødsel, og det er fordi at vi som mennesker er øverst i næringskjeden, så betyr at vi får i oss ganske store mengder med miljøgifter, og de lagres i fettvevet. Og den aller mest effektive måten å bli kvitt de miljøgiftene, er via amming. Så når du ammer babyen din, så får babyen i seg mer miljøgifter enn hva som er regnet som øvre, sikre eller trygge inntak for en voksen person. Og vi skal fortsatt amme. Amming er fortsatt best, selv om det er mye miljøgifter i morsmelk. Men altså, og det er jo fristende å bare liksom rase ned i vekt og bli kvitt i de babykiloene. Men det er ikke det beste for din kropp, og det er ikke det beste for babyen. Så det å følge på med næring er superviktig. Og det, du mister jo mye gjæren under fødsel og tid etterpå, blør mye. Og det må du være startet med kostholdet ditt. Du trenger protein for å reparere vev, sånn at du bygger opp igjen etter denne fødselen og svangerskapet. Du trenger sunt fett, for det fettet du spiser kommer ut i melken, og det trenger babyen din for å bygge en sunn og frisk hjerne. Vitamin og antioxidanter, kjempeviktig for sårtilheling og demper betennelse. Og så trenger du mat for å ha energi og overskudd til å takle denne ganske altoppslukende baby-tida. Så må du følge opp dine egne næringsstofflagre for babyen, som du sier, babyen tar det babyen skal ha. Og det er, på en måte gjør de det, men det er jo en del næringsstoffer som blir påvirket av hva du spiser. Og så er det jo sånn at hvis mor ikke har noe å gi, hvis dine næringsstofflagre er tomme, så er det jo ikke sånn at de bare liksom oppstår i melk, og da er det tomt da. Så du må spise næringsrikt, selv om det er vanskelig, det er kjempeviktig å prioritere.
Og prøve å spise jevnt over, og altså kanskje droppe fastinga da, hvis man er på det kjøret der i perioden når man akkurat har fått baby.
Ja, du skal ikke faste når du er gravid, du skal ikke faste når du er med.
Nei, og det, nå hopper jeg litt tilbake da, men det fikk jeg faktisk innspill på fra en følger som var gravid og hadde vært hos legen sin, og den legen var sånn, du kan bare faste, det er ikke noe problem, det gjorde jeg selv når jeg var gravid. Men så er det litt sånn, hva er egentlig fasting? Altså hvis det for deg innebærer at du slutter å spise tidlig på ettermiddagen, og så frokost igjen dagen etter, så kan det være innenfor. Men jeg tenker jo at det å få i seg nok og de jevne gode måltidene er viktigere på en måte enn å skulle følge et eller annet fasteregime, da, enten det er du er gravid eller etter fødsel.
Ja, jeg vil ikke anbefale fasting.
Hvorfor ikke det?
Det er altså på grunn av at du trenger næring. Hvis du har stålkontroll på dine måltider, at du får alt det du trenger på de måltider du spiser, på det spisevinduet du har, så ja, kanskje kan det gå fint, men i den der babytiden der ingenting går som planlagt, så tenker jeg at det er så utrolig lett at plutselig så var det et måltid du hadde tenkt å ha som du ikke fikk i deg, for det at babyen grein, eller den bæsja seg ut rett før du sko på et eller annet. Sånn at du har på en måte ikke kontroll over din egen tid på samme måte som ellers. Så jeg tror at du må først sikre liksom, inntak av næringsstoffer er viktig, i hvert fall den første tiden, og så kanskje til hvert når babyen blir litt større, er du helt litt mer kontroll på ting, og ting mer forutsigbart, så kan du gjør det, men jeg ville ikke gjort det rett etter fødsel. Det er stress nok for kroppen og skal fikse opp i alt etterpå.
100%, og det er jo en stressfaktor på kroppen. Nå skal vi snakke om den er positiv eller negativ sånn på generell basis, men det er en stressfaktor å ikke få mat da, i perioder. Og nå snakker vi mye om liksom hvordan da eventuelt for lite mat og fasting kan påvirke evnen til å amme. Er de rådene her noe annerledes hvis man av ulike grunner ikke ammer?
Hvis du ikke ammer, så er det jo mindre næring som skal ut av din kropp, så gjør at du nok tåler bedre fasting og har ikke like mye fokus på næring. Men du har jo fortsatt gått gravid, og du fortsatt født, og det fortsatt mye som skal hormoner, mye som skal komme i orden i din egen kropp. Så jeg tenker at med det er å gi sin egen kropp kjærlighet da, og følge på med masse næring. Og om du ikke ammer, så du må jo nesten være mer oppe på nettene da, for da skal du opp og lage melk i flasker. Jeg er selv både ammer og har gitt flasker, så det er jo ikke noe lettere barseltid uten å amme. Så, og det er næring trenger vi for å ha en kropp som fungerer bra.
Ja, for du har gjort begge deler. Ja. Jeg har bare foreløpig bare amma, og liksom føler at jeg la sjela mi i å få til den amminga. Når jeg ser tilbake på det, så tenker jeg at okay, kanskje jeg heller skulle gått over til erstatning, i hvert fall tidligere da. Men det var så viktig for meg å unngå, og det hadde gjort det annerledes nå. Hva er best av å amme og gi erstatning? Sånn, ja, hva er dine refleksjoner rundt det?
Det er mamming før amming. At gjør det som gjør at det er lettest mulig for deg å være en god mamma.
Mm.
Så hvis for jeg, sånn som deg, sleit med amming, hadde masse brystbetennelse, jeg hadde unge med stram tungebånd og melkeproteinallergi, og det var mye greie. Streng diet, og det var beintøft. Og med første så tvang jeg den der puppen inn i munnen liksom i et år. Sko ikke i meg. Og med nummer to så sleide jeg ifra hun var 3 måneder, kanskje, til 8 måneder med å få i den der ungen melk. Og det var jo ikke noe koselig hverken for meg eller hun, det var et kav. Så til slutt så kastet jeg en håndkløyke over til morsmelkerstatning, og det var jo 1000 ganger bedre. Mm. Det er, klarer du å amme, så det er fint, men amming er ikke alt. Du, ungen blir sunn og frisk, og det er masse du kan gjøre med tarmflora og alle slags. Selv om du gjør flasker.
Ja, 100%. Jeg tror bare man får liksom så presset inn allerede tidlig på sykehuset at vi skal få til amming, og dette går på mors evne og viljestyrke til å få det til. Og da sitter det langt inne å være den mamma som sier, nå orker jeg ikke mer, nå setter jeg ned foten. Men det tror jeg hadde stått litt stødere nå, men det er vel også det, i takt med at vi snakker mye om ultraprosesserte produkter, så kan vi vel, og det her sier jeg ikke for å gi noen dårlig samvittighet, men jeg sier bare det jeg tenker, at erstatning må jo være noe av det mest ultraprosesserte som finnes. Og det gjør nok at folk får en litt sånn, det skal jeg ikke gjøre. Hva kan vi si til de?
Det føles jo ut når du står i det som at dette skal være evig. Men hvis du gir flasker, så det er jo kun noen måneder jeg snakker om de får det. Og så begynner de jo med fast føde i tillegg. Og da kan jo gi banan og avokado og gode råvarer. Så det er jo ikke sånn at, ja, det er jo litt ultraprosessert, den der melken, men det er en kort periode, og så er det jo et langt liv.
Mm.
Så kan du heller ha desto mer fokus på mat og god kvalitet når du begynner med fastføde.
Ja, ikke sant? Og det som gjør livet ikke enklest for deg å leve, men det skal liksom ikke være et, kjennes ut som tortur da, på en måte, å gi babyen din mat, det tenker jeg er viktig. Vi snakket litt om dette med miljøgifter i melka, og da bare lurte jeg på, er det noe jeg som mamma kan gjøre for å redusere mengde miljøgifter i melka mi?
Du kan velge økologisk når det er mulighet, og det er jo noen produkter er jo sånn hinsides styre, og det velger ikke jeg heller. Det finnes skitten 19, hvis det heter den, bare googler det, så kommer det frem, men da er det hvorfor noen produkter i Norge som inneholder mest plantevernrester, eller sånn plantevernrester. Og da kan du prøve å bytte ut de. Og så handler det jo om hva du vasker huset ditt med, hva du smører på kroppen, hva type klær du bruker. Så alt kommer jo inn. At du bruker stål og glass i stedet for plast. Flasker, matboks til oppvare mat. Det gjør at du får mindre miljøgift inn i kroppen, og det er jo noe vi alle burde gjøre, uavhengig av om vi er gravid eller ikke.
Mm.
Og så er jeg jo lik her som på alt annet. Jeg mener ikke at du skal kaste alt du har i skapen og kjøpe alt nytt. Men hver gang du skal kjøpe en ny flaske, eller en ny matboks, eller trenger noe mer oppbevare mat, velg glass eller stål i stedet for plast. Og så vil det med tiden jo få bedre og bedre produkter.
Ikke sant? Hvordan den da med koffeininntak etter fødsel?
Da kan du drikke mer koffein. Ikke ubegrenset. For det at det går av i melken, så det kan gi urolig baby, og så kommer det an på babyen, kommer det hvor sensitive de på koffein. Og så det jo sånn at koffein har en halveringstid på det 6 timer. I graviditeten det mye mer, jeg tror 18 timer når du gravid. Eller 12, ja. Men det har ganske lang halveringstid, så hvis du drikker masse kaffe etter klokka 4 på kvelden, eller ettermiddagen, så har du ganske mye koffein igjen i kroppen når du skal legge deg. Og det påvirker kvaliteten på søvn, som igjen påvirker energinivå og hva type mat du krever. Så alt henger på en måte sammen. Så jeg kan godt drikke litt mer kaffe i, det er jo litt sånn redningen i den der ammefjorten. Men prøve å begrense litt og ikke drikke etter klokka 2.
Ja, det husker jeg med Sylvester når jeg fikk han, at jeg måtte begrense meg på et tidspunkt, fordi den uroen følte meg på en måte gjennom hele døgnet, og det er jo ikke noe rutine i noe som helst søvn på andre måter, så det å prøve å kutte den kaffen for å da falle til ro når man kan, det ble ganske viktig. Men ja, så du sier at halveringstiden på koffeinen er lengre når man er gravid også? Det er interessant, for jeg, ok, jeg har hatt noen perioder hvor jeg har gått uten koffein, kanskje jeg skulle teste det litt, for jeg har en tendens til å ha en litt sånn uro, og faller ikke helt i ro om kvelden, kanskje det på grunn av kaffen, eller at det kan være spennende å teste da, og kutte det ut.
Ja, det var en studie på det, at det var, og det varierer etter, altså, måten, hvor mye, hvor fort du bryter ned koffeinen er jo genetisk. Så noen kan jo drikke ganske mye, og bryter det fort ned, og at det går fint, mens andre er mye mer sensitive. Så, og du blir mer sensitiv for koffein når du gravid. Bryter det mye senere ned. Og så det liksom hvor mange timer varierer litt etter person til, fra person til person.
Ikke sant. Nydelig. Jeg har et par spørsmål til, og så skal vi wrappe det opp, Anita. Men mange lurer på dette her med trening etter fødsel, og da hovedsakelig hvordan det påvirker morsmelka. Har du noen tanker rundt det?
Jeg tenker at all trening er bra trening. Det er vel sånn at melk kan forandre litt smak etter treningsøkt, så, men det er jo ikke allmenn det påvirker, altså alle babyer som bryr seg. For meg så synes jeg at når du er født og kommer hjem fra sykehuset, så anbefaler jeg at du skal ha 5 dager i senga, og så skal du ha 5 dager på senga, og så skal du ha 5 dager rundt senga, og så kan du bevege deg ut i stua. At vi først tar ikke tid til liksom virkelig hele etter fødsel, uavhengig om det vaginal eller keisersnitt. Liksom virkelig la kroppen få ro til å fikse seg selv, og så begynne forsiktig med trening, bygge opp kroppen innantifra og ut. Og så når du på en måte har kontroll på bekkenbunnen og kjernen, og føler liksom at nå begynner den å komme litt på plass, så gå videre til annen type trening. Jeg ser jo en del av de som kommer til meg. Mange sier, jeg hadde ingen plager med lekkasje eller fremfølge noen ting etter fødsel, men så begynte jeg å trene styrke, eller så begynte jeg å springe, og så kom det. Og da er det fordi at kroppen ikke har vært sterk nok liksom, i kjernen, til at den har tålt den belastningen. Så kjempeviktig å ha fokus på det først.
Ja, veldig viktig det du sier. Jeg har jo skrevet en bok om trening, ja, trening etter fødsel, og noe av det viktigste da er jo det å gi kroppen tid til å først reparere seg selv, sånn at den er mottagelig for ytterligere belastning etter hvert. Da. Er det noen andre ting rundt kosthold etter fødsel som du har lyst til å nevne? Jeg tenker at mye av det samme som vi snakket om når det gjelder graviditet, gjelder jo fortsatt få i deg den næringsrike gode maten, relativt jevne måltider. Andre ting som du føler at glipper, eller folk ofte lurer på?
Det er altså spise nok. Det er mye mindre regler for hva du ikke kan spise. Men hvis du ammer, så er jo det å få i seg altså gode fettsyre. Nå er det jo sånn at vi ikke skal gi tran til babyene, nå skal de bare få D-vitamin dråper. Men hvis du ikke skal gi babyen din tran, så må du ta det selv. For det at omega-3 må komme fra mammas kropp til babyen. Babyen trenger det. Og du må spiser mye fet fisk eller tar tran for å ha nok til å gi babyen, så det superviktig. Ellers selen får trenger ammene ofte mye av, og da et tips å spise 2 paranøtter til dagen. Da får du i deg nok selen, du trenger ikke kosttilskudd. Kjøp paranøtter og kos deg med de. Vitamin D viktig. Det bør jo vi ta med som bor her i Norge. Store deler av året. Vitamin A, vitamin K, vitamin C, vitamin B. Og jod trenger vi også mye av. Så næringstett mat.
Ja, for det jo her all den næringstette maten kommer inn, både graviditeten og etterfødsel, fordi da slipper man å tenke så mye på A, B, C, D og F og G. Da det liksom, it's ingrained in the food, yes. Men det som ikke det da, altså hvilke kosttilskudd, hva liksom startpakka for gravide og etterfødsel? Hva bør du ta hver dag av tilskudd som ikke har noen negative konsekvenser, men som bare helgarderer deg?
Jern jo anbefalt hvis du har mangel. Så jeg anbefaler jo alle som planlegger å bli gravid, gå til legen og ta en blodprøve. Mm. Og så bare be, sier jeg planlegger å bli gravid, kan du sjekke om jeg har noen mangler? Og så det jo ikke alt du kan sjekke, men jern kan du sjekke. Så det anbefaler jeg. Jod får jo det aller fleste for lite av, men det kjempeviktig å ha nok av. Det kan du ikke måle i blodprøve. Det må du måle i døgnurin. Da må du samle alt det du tisser i løpet av en dag i bøtter, og så må du ta som prøve fra det. Så.
Hei, hei fastlegen min, her kommer dagens bøtte.
Men da finnes det en jodkalkulator du kan google, og så kan du regne ut hvor mye du cirka får i deg i kostholdet ditt, og hvis okay. du har for lite, så kan du ta tilskudd. Det det enkleste. Vitamin D, det kan du sjekke i blodprøve. Tilskudd trenger du som regel. Vitamin C, sånn spiser du nok. Spiser du 5 om dagen, så får du deg nok vitamin C. Spiser du grove kornprodukter, så får du i deg nok vitamin B. Så det, ja, det egentlig det. Omega 3, eventuelt jern, jod, da du ganske godt sikker.
Ikke sant, for kilder til jod i det norske kostholdet jo da torsk, hyse, sei, meieriprodukter, brunost, melk, syrnet melk, yoghurt. Men det, det sånn at hvis du spiser mye av disse tingene, så du good, eller burde du fortsatt ta tilskudd av jod?
For å få i deg nok via meieriprodukter, så må du ha vanvittige mengder meieriprodukter, det anbefaler jeg ikke. Så du må spise hvitfisk flere ganger i uka for å få høyt nok inntak.
Skjønner.
Så de aller fleste trenger jo litt tilskudd. Men du trenger ikke ta tablett hver dag, du kan jo ta en nå og da. Jeg er til og med til jentene mine, jeg har kjøpt sånn joddråper som jeg gir dem innimellom hvis vi ikke spiser nok hvitfisk.
Ok, så jod, omega 3 og D-vitamin, og eventuelt jern hvis du ser at du mangler det.
Og så det jo de kolin og glysin, som noen nye, som det ikke har vært så mye fokus på før, som vi har funnet ut at vi trenger mye av i graviditet og andre periode. Og det jo animalske matvarer du stort sett får deg. Så hvis, hvis du er veganer eller vegetarianer, så kan det godt hende at du må ta tilskudd av det.
Mye greier. Ja, nettopp, men det her nettopp på grunn til at man skal spise næringsrik, sånn at du mer eller mindre dekket gjennom kostholdet ditt, og så kan man jo dykke litt mer inn i det hvis man ønsker å ha den interessen, da. Så bra, da føler jeg vi har dekket mye rundt kosthold før og etter fødsel. For min del, jeg hadde jo en periode før jeg ble gravid der jeg tracket maten min og liksom hadde et mål om å øke muskelmasse, og det var ikke måte på, og da ble man fort litt sånn styrt av ytre regler, og det føler jeg går igjen hos mange, enten det liksom faste, altså vi har noen sånne regler rundt mat som vi følger, vi litt sånn ute av oss selv, vi følger signaler og regler utenfor oss selv, men for meg så har graviditeten vært en fin mulighet til å begynne å lytte litt innover igjen, spis når du er sulten, stopp når du er mett, hvil når du kjenner for det. Altså, det fin trening i å bare lytte til deg selv og signalene du får fra deg selv, framfor liksom all den infoen vi har fått utenifra. Så prøv å liksom vri det til noe positivt, at det ikke noe mål å skulle nå følge de reglene som du har fått fra et eller annet sted. Nå det mer liksom kroppen som setter agendaen, og du skal trene på å følge det den sier, da.
Ja, og jeg selv når jeg var gravid, klarte ikke å spise perfekt, bare sånn for å ha sagt det. Jeg hadde ikke perfekt kosthold i noen av mine, hverken graviditet eller andre perioder, og det går jo helt fint. Og hvis du sliter med maten, så er du fortsatt en god mamma, og da tar du tilskudd da. Då är det bättre än att inte. Så går det helt fint.
100%. Vi gör så gott vi kan. Vi hänger i stroppen och gör så gott vi kan. Och så tröstar jag mig alltid med att liksom unger har vuxit fram och blivit fött under ganska värre förhållanden än det vi har nu, så det går ju bra oavsett, men vi kan fortsatt göra så gott vi kan.
Stämmer.
Ja. Nej men Anita, tusen hjärtligt tack för att du tog dig tid till att stilla upp. Anbefaler 100% att checka ut boka din Mamma och magen. Det är en komplett guide till ett enklare svangerskap med färre plager och mer överskudd, och alltså är det något man är gira på så är det ju det. Så jag upplevde den som liksom bara sån extremt nyttig uppslagsverk som täcker hela resan, och det är fint att ha i bokhylla när man är gravid och har fött då. Hvis man vill bli bedre kjent med deg, hvor kan man finne deg og komme i kontakt med deg?
På Anita Vik på Instagram. Der er det bare til å følge og skrive og spørre hvis det er noe.
Ikke sant, og der er det Anita W-I-I-G, ikke sant?
Yes, Anita.W-I-I-G.
Ja, nice. Nei, men Anita, tusen hjertelig takk. Wish me luck med resten av svangerskapet. Jeg skal fortsette. Og gjør så godt jeg kan.
Ja, det er mer enn bra nok.